Yekemîn civîna lijneya giştî a Kongreya Civaka Demokratîk dawî ya heftê li Amedê hat li darxistin û encamname wê hat belavkirin.
Çerçeve Kongreya Civaka Demokratîk boy netewake demokratîk ava bike vî barî bêbîne hatî ava kirin.
Berdan Öztürk hevserokê KCD jî di axaftina xwe de rexneyek li sazî û rêxistinên Kurdan kir ku got em ezrên xwe ji gelê xwe dixwazim ku me netewa demokratîk bi cîne anî. Hevserokê KCD daxuya kirin li rojhilata navîn şerê cîhana sêyemîn diqewime li ser parçekirina gelan.
Dewletê emperyalê ku rojhilata navîn da şer dine meşandinê ku em dinêrin, tu karê wan îro rojhilata navîn da tune. Em rojhilata navîn dinêrin, Kendi bu her kesi tebrike. Kendi gelevi, kendi bu bavari oraya buna cihan dike, kendi ona hemmu devlet-i emperyal tebrike, lıkı bir çi dine tebrike. Evi kurban, heze kurban dağır dike, heze emperyal, kusel buna gelevi rojlata navi, bu bercevendi, hın kesa, ne bu gelevi cih, hın kesa,
Ev dibêje çareserî avakirina netewa demokratîk e. Her wisa îdia kir ku ji destpêka dîroka Komara Tirkiyeyê vir de hemî desthilatiyên dewletê ji bo tune hesibandina Kurdan siyaseteka dijwar li ser Kurdan didin meşandin. Ji xeynî qet'i aman jî tiştek nedane pêşgelê Kurd. Wî di axaftina xwe de balîda ser rewşa rojhilata navîn û zextên li ser gelê Kurd.
Hincî qetiyaman, hincî kombijiya. Kendi koşperi, çi değer eşya gelir cüda cüda, çi değer eşya gelir Kürt. Gelir Kürtçi, gelir ki kadimi, eser ve akıgari demek ki derece cihandı ki. Gelir Kürt, kendi mafifi, kendi mafifi mürüvvati, tütüse gün olmaz.
Got, kırkırna seri gelir Kürt ve despekirna tecrüde alser Riberi Pekeki Abdullah Öcalan hatiye despekirin.
Berkodana, Berkodana, Cizire, Suriye, Nusaybine, Beşar gel atışa gırt. Kemasya bağırda çiğ bu, en fayilerine geldi. Ben kadar şaşırım. Tiştik bu İro tıkırın, yavuş ayı desmeyi bir ara bir ara. En evi başı zaman. İro ve seni de vakit geldi. O vakit sazı yemeydini. Bu kalkayı da getirdi. Fark, ben nişan bir ara. İro ve şamayı yüzyılda bir ara. En evi rastiye gelip bir ara. Yek bu ben kadar adana desmeyi bir ara. Derya ben kadar izi. Roj roj. Zarok bilmen de tisira buktan da.
Di encamnameya kongreyê de jî hat îfade kirin Ruhî Demê ferman dide ku di navbera gel û hêzên demokratîk ên Tirkiye û rojhilata navîn de tifaqeke xurt were çêkirin yekîtiya xwe a stratejîk ava bikin. Di encamê de balê didin ser kriminalîzekirina Kongreya Civaka Demokratîk. Li jineya giştî ya KCD destnîşan dike ku Tirkiye di pêvajoyeka dîrokî û gelek girîng de derbas dibe û îdia dike ku di bin gef û êrişa faşîzma AKP û MHP daye. KCD bang dike ku li hember êrişî divê hemûbeşên civakî ên demokratîk têkoşîna xwe bidine meşandin. Her wisa ji bo hilbijartina herêmî jî tê gotin divê li hember qayûman gel xwedî li vîna xwe derkeve û bi rihê seferberiyê xebatên hilbijartinê bidine destpêkirin. Kongre balê dide ser krîza ekonomîk a Tirkiyeyê jî. Her wisa balê dide ser politîkayên pişaftinê û destnîşan dikin ku pişaftina ser zimanê dayîkê tê meşandin bi rêya qayûman hatiye kûr kirin. Kongreya Civaka Demokratîk tecrîde 20 salan a ser rêberî PKK Abdullah Öcalan jî şermezar dike û protesto dike. Her wisa bang li civaka navnetewî jî kir ku refleks nîşan bidin û têkevin nav li bo tevgerê. Li jineya KCD dibêje ku şertên şerê cîhana sêyemîn heye û statîkoyên berê hildiweşe. Ênû jî ava dibin. Ji bo çarperçe Kurdistanê jî fersend û derfet ketiye destê gelê Kurd. Û ji bo wê jî avakirina yekîtiya netewî dibe. Dewra bang li gelên Kurdistanê partiyên siyasî jî dikin ku ji bo yekîtiyê ava bikin dest bi xebatên xurt bikin. Li jineyê êrişa Tirkiyeyê bi ser Şengalê şermezar kir ku li wir pêşengê êzîdiyan Zekî Şengalî hat bo hedef girtin. Her wisa dagirkirina Kerkûk û Efrînê jî careke din tundî hat şermezar kirin, xwestin ku hêzên dagirker ji van du bajaran derkevin. Li jineyê xweseriya ku li Bakurê Sûriyeyê jî hatiye îlan kirin silav kir û gotin ku ew bi gelên Bakurê Sûriyê û Rojavayê rane. Hat bi bîrxistin ku di meha mijdarê de li başûrê Kurdistanê jî hilbijartin pêk tê û bang li hikûmeta başûr jî kirin ku divê hemî partiyên siyasî di nav şert û mercên wekhev de beşdarê hilbijartinê bibin. KCD politîkayên îdamkirinê a rejima Îranê jî lanet kir ku herî dawî sê ciwanên Kurd hat bûn îdamkirin. Ji bo ایران دوج ایدام کرنه برده بانگا هستیاری و پشتوانی تواهی جواکی کر. هر روسا اریشا ایرانی ابسر حزب دموکراتیک کردستانی تندیجی شرمزار کر. که جده پولتکاین دسته سرکرنا جهین دیروکی و پیروز تونکرنا پشافتنا گلین ارمن، سوریان، ایزیدی، علوی و همی باورین دنجی شرمزارد که. پولتکای ویران کرنا خوزای هات شرمزار کرن. هر روسا بانگ همی جواکان توی نونتویشی هات کرن کل همبر کمکجی خوزای به هستیاری تب بگرن. هر وستا دولت آلسر جنازه این شروان پکک قدخه کرنا چلاکی دایکین شمیه، و خزمین وندایان جی ده انجامنامه کنگره کنگره جواک دموکراتیک ده حتی شرمزار کرن. خجی جان فارخین، دنگ امریکا، آمد.